Agahî engo şirak ayetî engo Daişî ketiye tirsekemezin û di nava bajarê de hebûna wan pirkên bûye. Hin welatiyên Kurd goş bajarê Reqayê direvin ber bi Kubanê û girê spî ve dihatin. Tevî hemû metirsiyan lê ew neçarin goş ber Daişê birevin. Mihemed Remê Kurdeke ji Reqayê ew malbata xwe gihane girê spî. Remotî neziman go Daişê diriya camiyan re ban kir go Kurd ji bajêr derkevin. Mihemed dibêje go dema dengê balafirên koalisyonê tê çekdarên Daişê rêbendê xwe berdidin û direvin û ew dibe derfeta go em birevin û em wisa gihane girê spî.
در نکه وگو که سری وان سری کورما جگی قط کنه
یه
هر چیت میاد یه چیم اب نه و داره گیج مرا جواز کنه علاسا خورف مرا گیج جواز کنه که کورما جگی تو پسر هف کن و ما ببینه و داره نه هنر هندک مانه هنر جیم حسران هنر کی جی گرتی نه در دور بیست پنج سی سونی گرتی نکوه در که بری خود گی دانه اک ترشی گی چونه کوبانی هنر خواهد نه هنری سه گو ری کوبانی پیسه هم که تلابد را و هنر کوبانی
هر و هم البات آنی زمان گو پر خندق لیدر دورا باجر هات نکولاندن اورین گوتن باجر هات نماین کرن گو داعشی پر ترس لی دیار دیکه بتایبت جی دما پشتی رزگار کرن نگری سپی لگوری آگاهی انش کوبانه مالبات اقدام آگو جرقای بر بکوبانه و دره و لراستی ماینه که هات اود انجام ده پنج سویل جیانه خوش دستان کردین رقای نها دیناف برا کوش بریه و گرتنا داعشه ده مانه مترسی لسر بسدین کردین گونه ها روشوانه دیاره و دبه کتنه دست داعشه اوان بر به تدموری و برنه زان عمر دنگ امریکا گری سپی